نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة.
نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة.
سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة، خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة. سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة، خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة. فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة، فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة، فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أونك سندقستيال كسو دوادا حلقة غارة أو كميدا حلقات كبرامشكا أندلس بودكاست كاسو أنكو غرفين دون نوحي سدى كتاغان منطقة برقا دحي سيغارة دقالة أبحية مامولك يهودا إيا دولة إيران. خبر كدقال كاس أيا تضبات كان سيوين أقب سدى هذا الهينتا ورباهينتا وحمد الله استاجي دونا جوانب دورة وانكي اجي دونا دقال كان محوصل كوهايا قصارها كده شيء انتاعي وصعنكرا محوصا مية شيء يعرمكالي وحا استوديوها الى فديا او برامش كفلنقين تيسا ايقلاقب قادان دونا ولالها فيصل حسن علي يا عبد الفتاح ابو محسن يا ولالكين محمد حسن الفاتح او برامش كاوقاقب قليا لدى تلغرام وقهرين مركه رأسو دوالة بمانتين
ادي ادي ادو محسن تهي
سخيم عبد الفتاح أديق أيامك وجب اللعب يا أما المير ديب اللعبنا محد عي هبينك جمعها يتدابات كلا صدف.
جزاك الله خير سهيب أديق ولا لها كلا أت بدو ما سنتهين هبينك جمعها مركليا وحي الدنيا ذو كور هالشيء دولان عن هري لوجود يا رجروبين كاسي أو مامل كسهاي نذا يهودا وكوك هذي ودن كإيران انتقال كاس سهيب وحوك بالعودي diyaarado drones ah oo maamulka yahuuddu ka dhex kiciyay gudaha wadanka Iran kuwaasi oo beegsaday ahdaaf muhiim ah oo gudaha Iran ah sida inuu beegsaday goob ay ku shireeyeen saraakiisha militaryga kacanka Iran saraakiil Sirdoon sidoo kale waxa uu beegsaday saynisyahanno dhanka nuclearka ah isla habeenkaas sohaybo waxa la duqeyay manasad badan oo sawaariikhda difaaca jawiga ah si majal loogu furo diyaaradaha dagaalka miigaga maamulka yahuuda. En saacado kadibna Iran ayaa ku jawaabtay 19 sawaariikh ah oo ay ku beegsatay magaalooyinka maamulka yahuuda haba ugu badnaatee caasimadda maamulkaasi ee Tel Aviv wixii inta ka dambeeyayna waxa furmay dagaal dhanka jawiga ah oo labadan maamul ay iswiidaarsanayeen gantaalo iyo diyaarado drones ah iyadoo kala beegsanaya ahdaafba ahdaafta ka muhiimsan tahay iyo qofba qofka uu ka qaydisan yahay sida ayuuna dagaalka ku socday ilaa maanta aan soo gaarnay isagoo 7 maalin socda.
Waa tahay dhageystayaal, sida aan hore idin kugu sheegnay mawduucan ayaan maanta xalqadan oo ah mid furan aan ku falanqeyn doonaa imikana haddaan si toos ah ugu gudagalno aan soo dhaweeyo Faisal Xasan Cali. Faisal, maamulka yahuuda muxuu xilligan u doortay in Iran u weeraro?
Waad mahadsan tahay Suhayb. Weerarkan yahuudu ku bartilmaameysatay Iran si kadis ah ayuu ku dhacay, lama filaan ayuuna ahaa oo laguma baraarugsaneyn. Xitaa Iran qudheeda si kada ah in lagu qabtay oo weerarka lagu soo kadiyay waa ay sheegtay. Warbaahinada in badan warbixin ay ka qoriyeen si aad ogtahay ba su'aashaad hadii aan u soo noqdo oo ah maxay xilligan ku dooratay Tel Aviv inay weerarka ku qaado Iran. Waxaa la dhihi karaa sidaad ogtahay ba October 7-deedii 2023-ka isbeddel weyn ayaa ka dhacay mantiqada. Dagaal xoogan ayaana yahuuda lagu soo jiiday wixii ka dambeeyay weerarkii ay qaadeen muqaawamada Filistiiniyiinta ee dhacay October 2023-kii. kaas oo yahuuddu ku soo jiiday dagaal xoogan oo muddo kala daadiyay awooddeedii iyo qorshayaashii mustaqbalka u diyaarsanaa intaba. Weerarkaas ragii qaaday dabcan hadda way tageen badankood oo ragii abaabulay iyo ragii soo hoggaamiyay Maxamed Dayf iyo Sinwaar iyo ragii lamidka ahaa, laakiin raadadkii ay ka tageen ayaa ilaa hadda mandiqada gubaya ee si gaar ah kayaanka yahuudda iyo mareykanka ku wajaha weerar xoogan ku beeray. Weerarkii October 7 dhacay waxa ka hor xaaladda sida ay ahayd hadii aad eegto xaaladu waxay mid degan, maamulka yahuuddu waa mid isku duba dhacsan, wuxuuna maamulka arkayay in dhammaan dunida sida ay u socoto inay tahay sidii iyaga jadwalkooda ay u qorsheysteen. Waxa u hirgalay wixii ay dhihi jireen tadbiica ama normalizationka ama caadiyeynta xiriirka ka dhexeeya yahuudda iyo wadamada carabta. Mashruucaas ayaa aad u soo saramaray, isaga ayaa la hadalhayay, waxa laga dooday in isaga ayuu ahaa mashaariicda xigta ayna mustaqbalka ayna yahuuddu ka sii fikirayeen mooye inay mandiqada caga dhigteen oo iyaga iyo dadkii carabta ahaa iyo mandiqada dadkii kula noolaa oo idil ay isfahmeen ayaa dabcan jawiga ugu ekaa. Laakiin jawigaas degan waxaa lagu dhex diyaarinayay dagaalkii October 7 dhacay, kaas oo hal mar dharbaaxa xoogan yahuudda ku dhuftay ilaa haddana dabkii uu shiday ayaa mandiqada ka holcaya. Waxaa la yiraahdaa ama ay dadka falanqeeyaasha qaar waxay sheegaan in haddii uusan jirin ama aysan jirin wax natiijo ah oo uu soo kordhiyay duulaankii 7-dii October marka laga reebo inuu bedelay oo kaliya dhabaha siyaasadda bariga dhexe, intaas ayaa injaas ugu filan ayaa lahaa weerarkaas, sababtoo ah xaaladda dowladaha oo idil hal mar ayaa wadcigii siyaasiga ah iyo midkii amniga ah oo idil oo mandiqada ayaa mar qura isbedelay. Sidaas daraaddeed marka yahuudda waxay ku qasbanaatay inay dib isu abaabusho wixii qorshayaal ahaa ee u qorsheysnaa oo idil buuggii hore ee u qorsheysnaan ay laabto buug cusubna ay soo bixiso, buuggaas oo ah wixii qiza ka dhacayna inay iska dafciso oo weerar ay ku qaado oo weerar dhulka ay qaaday kadibna ay halista kale ee dhinacyadeeda ku xirana ay fiiriso. Sidaas daraaddeed marka duulaankii dhulka ay qiza ay qaadeen kadib waxaa xigay in dagaalka ay kusoo biirtay ama uu kusoo biiray ururkii Lubnaan fadhiyey Xisbullah, kadib ururkaas isagana dagaalka isagoon u diyaarsaneen ayuu soo galay. Sidaas daraaddeed marka wuxuu noqday hadaf u bisil ama u nugul yahuudda muddo kooban ayaana lagu soo afjaray oo goobtii ayaa lagu burburiyey. Marka waxaa dhihi karaa yahuuddu waxay ugu yaraan ku guuleysatay inay meesha ka saarto ururkii. Kadib waxaa xigay weerarkii ay ku qaadeen Xuuthiyiinta. Waxaad sidoo kale ogtahay inay bambooyin ku garaaceen Suuriya oo ka hor Asad iyo kadib Asadba wulidu qiimo ay ka geysanayaan, oo halkaasna wujuudkii oo Bashar Asadna uu ku baaba'ay mid ka hadda joogana wali bartilmaameed ay ku hayaan. Nooc cusub oo dagaal oo yahuudda ay qaaday ayuu noqday marka oo mandiqada ay ku beegsanayso ama ay ku bartilmaameysanayso garabyadii Iran xoogga iyadoo saartay xisbiga Lubnaan, ugu dambeyntiina ku guuleysatay, kadib beegsatay Xuuthiyiinta, kadib beegsatay Suuriya, manaadiq badan beegsatay. Isla xilligaas ayaa waxaa la leeyahay marka yahuuddu waxay soo kala beegsatay Iran. Marka ay beegsatay halkaas markay joogto waxaa la leeyahay waxay heshay in dowladda Tehran in ay ka heshay dalool ah in difaaciida hawada uu aad u liito, laakiin xilligaas fursadaas ay aragtay duulaanka ma aysan sii wadi karin oo jabhadaha ayaa ku badnaa. Saas daraaddeed marka waxaa la leeyahay soo tafaruqday, fursad ayay heshay markay xisbigii Lubnaan ka taqalustay, awooddii Suuriyana ay meesha ka baxday, milishiyaadkii Ciiraaq joogayna ay weeqmeen. Ugu dambeyntii marka waxaa leeyahay Iran ay hadda u soo jeesatay oo marxaladu Iran ay u diyaar garoobayso oo ay marxaladu ku timid Iran oo hadda ah garbala'aan. Marka waxa rar galbeedka ay u qaanaa strategic window of opportunity ayaa waxaa leeyahay ay heshay yahuuddu ay heshay maantana maalin kaga fiican oo ay beegsan lahayd Iran si halista Iran kaga imaanaysa ay u yareyso ama Iran uga taqalusto. Maanta fursadaas ayay ku soo aaday ayaa leeyahay. Netanyahuna hadalkiisii ayuu ku jirtay inuu sheegay in maanta la joogo waqti ugu fiicnaa oo Iran laga adkaan lahaa, Mareykankana maanta fursad uu u haysto inuu dagaalkan kusoo biro mar Mareykanka uu ku qancinay inuu dagaalka soo galo. Marka haddii aan kusoo koobo qodobada ugu muhiimsan marka oo yahuuddu ay heshay oo strategic window ay heshay la sheegayo, waxaa ka mid ah in garabyadii Iran ee محور المقاومة لو يقاني إن ماشا laga saaray sida Lubnaan, Suuriya, Ciiraaq oo Iran ay kali ku noqotay furinta mandiqada oo ay dhumisay nufudkeedii. Tan labaadna waa inay heshay xog ah in difaaca hawada ee Iran uu noqday mid nugul oo u dabacsan bartilmaameed sida horeba ay u ogaadeen oo u iktishaafeen balse ay dib ay u dhigteen. Iyo sidoo kale waxaa leeyahay qodobka kale waxaa ka mid ah qodobada kale in Tel Aviv jabhadihii ku furnaa midii ugu darneed inay iska soo afjartay oo ahayd Lubnaan oo mar walba Iran ay ismaagaan Lubnaan culaysku ugu xoogan oo xuduud ah uu kaga iman jiray waa guul weyn oo xaqiijin baa leeyahay waxa sidoo kale kamida baa leeyahay oo hadda ku timid marka fursadaha iyo fursadaha ku yimid kamida inay isku daydo inay carqaladeyso heshiiska nuclearka ee Mareykanka iyo Iran ka dhixisay oo ilaa shan wareeg lagu soo guuleystay wareegga lixaad oo hadda loo fadhiyeyna oo ahadii in la qabto la qorsheeynayna inay ka hortageen oo ay fashiliyeen ee weerarkan habeenkii jimcihii ayuu dhacay siyaas daraadad marka inay heshiiskaasina ku guuleystaan inay ay kala dhexgalaan iyaga iyo reer galbeedka ay kala dhexgalaan oo ay carqaladeeyaan waa mas'ala kale oo aan u iman doono Mareykanka arinta ma la ogeeyay mise lama ogo intaas waxa sii dheer marka walaalka oo kamida waxyaabaha maanta weerarkan ku soo beegay ama Iran loo beegsaday in weerarkan uu ku soo beegmay xilli danihii laga lahaa Iran ee muddo dheer reer galbeedka uga meermeerayay la dagaalankeeda inay meesha ka baxeen maxaa kamida waxaa kamida ciribtirka iyo la dagaalanka dadka ahlu sunnaha oo Iran loo adeegsan jiray muddo dheer dawladan safawiga waxay ahayd dubbe loo adeegsado dadka ahlu sunnaha siyaas daraadeed marka maanta hadafkaas waa lagu guuleystay oo maanta dadkii ahlu sunnaha ahana inta badan waa laga suuliyay awoodda iyo loolanada iyo siraaca madiqada ka socda shucladii jihaadka ee dhulkaas ka jirtay ee xoogganayna nidaamkan safawiga ayaa loo adeegsaday in la baabi'iyo loo adeegsaday shaqadaas marka waa lagu qabsaday waa lagu adeegtay Iran ugu dambeyntiina iyadii ayaa lagu soo jeestay oo waxaad ogtahay kaalinta ay ku lahayd dagaaladii ee lagu qaaday wadamada muslimiinta haday tahay Afghanistan haday tahay Iraq haday tahay Sham oo Suuriya ee wixii aad ogeyd ay ka geysanayso dawladan Iran ah oo aad ogtahay dagaalkii uu Sheikh Ayman al-Dawahiri uu ugu yeeri jiray al-Hamla Safawiyya Saliibiyya Sahyuniyya uu oran jiray ayaa Iran lagu soo qabtay marxaladdaas iyo xamladaasna waa looga soo gudbay maantana waxa loo soo jeestay marka in iyadii kaliya fursad lagu helo barnaamijkeedan ugu yarka ee muddo dheer soo jiitamayna ee hore loo beegsan kareyna in maanta loo arkay inay munaasab tahay in lagu cadaadiyo oo lagu dirqiyo waana mid keentay in Trump uu yiraahdo waxaan rabnaa Iran oo isdhiibtay oo tanaasushay shuruud la'aan iyadoo waliba duleysan oo ihaanisan
in miiskooda hadalka ay ku salaabtay
aad iyo aad
marka Faisal waxa la dhigi karaa dhacdooyinkii 7 Oktoobar wixii Lubnaan ka dhacay isbeddelkii Suuriya maanta waxay sabab u ahaayeen waxaan aragnay ee Iran ka dhacay aan waa sida markan iyo walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muhsin Cabdul Fitaax muddo 7 maalin ah ayuu socdaa dagaalka u dhaxeeyay Yahuuda iyo Shiicada Iran khasaaraha ay isku geysteen labada dhinac halkii ayuu gaarsiisan yahay yaasa ilaahay hada ku gacan saraya dagaalka
jazaakallahu khayr Suhayb aad iyo aad baad u mahadsantahay dagaalkan oo sidaad sheegtay hadda socdaa muddo 7 ah waxay labada dhinacba isugu geysteen khasaare culus haba la kala horeeyay labada dhinac suheeb waxaad moodaa inay hore ugu diyaar garoobeen inay gali doonaan dagaal ballaran marka la eego ahdaafta ay kala beegsanayaan waxaad sidoo kale moodaa suheeb inay kala calaamadeysteen goobaha xasaasiga ah oo midba midka kale uu ka beegsan lahaa cid waliba waxay diyaarsatay liis ahdaaf ah oo ay qorsheysatay in ay cidda kale ka burburiso maadaama labada dhinacba ay isku hayeen cadaawad gaamurtay mid walibana uu filayay in midka kale uu soo weerari doono marka maadaama labada maamul suheeb uu awood ahaan ay aad u kala fog yihiin sir doon ahaan military ahaan iyo technology ahaanba Yahuuda ayaa dhan waliba kaga horeysa maadaama iyadu ay helayso isbarbartaag caalami ah oo uga imaanaya reer galbeedka iyo Mareykanka khasaaraha marka Yahuuddu ay geysatay ayaa ka ballaaran midka ay geysteen Iran maadaama Yahuuddu ay adeegsanayaan hub casri ah oo noocyo kala duwan ah Yahuuda waxaa la sheegayaa in waqtiga xaadirkan la joogo inkastoo Mareykanku dacmigiisa uusan mubaashir ahayn haddana ay ka helayso hub iyo rasaas wixii ay u baahan tahay gaar ahaan waxaa la sheegayaa in laga caawinayo sawaarikhda loo isticmaalo manasaadka difaaca cirka sida THAAD iyo Patriotka oo kamid ah manduumaadka difaaca jawiga Mareykanka uu soo saaro hadaan eegno marka khasaaraha Yahuuddu ay geysatay Yahuuddu ma ahan oo kaliya suubow cidda bilowday dagaalkan lama filaanka ah sidoo kale waxay ku horeysaa beegsiga xarumaha muhiimka ah iyo ashqaasta aan caadiga ahayn iyo sidoo kale khasaaraha ay geysanayso bashariga iyo maadigaba Israa'il bilowgii suubow sidaad la socoto waxay weerarkoodii ay ku dahfureen سلسلة اختيالات ويوغا تخلصين سراكيشة إلى لدى كعانك إيران كوى سردونك كوى عيدان كعيركا سيدو كالي واحد ديلين سينسيهنو يو خبارتن كنوغل يركا
iyadoo ay sii dheertahay xarumaha warshadaha nuclearka ee
la beegsaday waan u soo gali doonaa insha Allah ee qaar kood saraakiishan ee waxa la beegsaday ayaa la leeyahay iyagoo ku jira kulamo iyo shirar xasaasi ah ayaa si wada jir ah markii loo dilay qaar waxa la dilay ayaa la leeyahay iyagoo guriyahooda si caadi ah isaga jooga ee tirada saraakiishan muhiimka ah ee Iran laga dilay waxa lagu sheegay ilaa 20 ruux inay gaariyaan halka qasaaraha guud ee dhimashada iyo dhaawaca Iran uu ku dhow yahay 3000 oo ruux ee kuwaasi oo ku dhawaad 200 iyo konton ay dhimasho yihiin ee wasaaradda caafimaadka Iran suuba waxa ay sheegtay in 900 sagaashan dadkan dhintay ay yihiin dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxana qayb ka ah ayaa la leeyahay 7 isugu jira dumar iyo caruur oo ku dhintay weerarada Yahuuda. Markaan u imaano xarumaha la bartilmaameedsaday ee muhiimka ah ee gudaha Iran, waxaa ka mid ah ayaa la leeyahay xarumo nuclear ah ee warshado ee kuwa soo saara sawaariikhda ee ceelal shidaal ayaa la beegsaday oo gaas u badan ee garoomo diyaaradeed oo military iyo kuwa madani ahba waa la beegsaday ayaa la leeyahay waxaa la burburiyay manasaadkii sawaariikhda difaaca hawada waxa kale oo la beegsaday xarumo warbaahineed iyadoo oo maalmahan warbaahintu si aad u hadalaysay ama baahineysay television si khabarkiisa mubaashar ugu jiro ee la duqeynayay
ki dowladda
Iran Iran lafteeda suuba ma la dhayalsan karo oo waxay beegsatay lafteeda ahdaaf muhiim u ah maamulka Yahuuda oo aad istaraatiiji u ah weerarradeeda inkastoo ay aad uga yar yihiin kuwa Yahuuda ee xagga saameynta iyo tiradaba marka la eego haddana maamulka Yahuuda waxay ku noqdeen kuwa lama filaan ah isma dhahinin Iran ayaa xadiga intan la eeg oo gantaalo ah ku beegsan karta dhammaanba magaalooyinka maamulka Yahuuda waxa lama filaan ah ayay ku noqotay waxaad aragtay suuba burburka ka dhacay magaalooyinka waaweyn oo Tel Aviv ay ku jirto oo muqaalkeeda uu ekaaday sida qasa oo kale waxaan yahuuddu waxa la leeyahay xisaabta ugu ma jirinba waxaan la sheegayaa in weerarkan hadda lagu hayo yahuudda uu noqday taariikhda midki ugu ballaarna ay la kulanto ee maamulka yahuudda xitaa waxa la leeyahay dagaaladii yahuuddu ay la gashay dowladaha carabta lama kulmin ayaa la leeyahay weeraro xadigan la eg iyo khasaarahan ee baaxadda leh dhulka Iran beegsatay waxa la leeyahay waa gabi ahaanba dhulka Yahuuddu xoogga ku haysato waxayna weerarada Iran is haystaan min Ilaad. Ilaad waa magaalo dhacda koonfurta maamulka Yahuuda waxayna saaran tahay Badacas ilaa laga gaaro magaalada Naqura oo iyaduna ah magaalo saaran xeebta badda Mediterranean-ka xuduudda Lubnaan. Labadaas cirif inta ka dhaxayso gantaalada ayaa ku hobanaya ayaa la leeyahay saafiraato indhaar ayaa meel walba ka qeylinaya dadkii godadka hoostooda ayay ku nool yihiin madax iyo mijo wixii yahuud ahaa dhan macal gaadiidkooda caruurtooda kulligood waxay ku jiraan godadka hoostooda
iyadoo Cabdifitaax ay xusid mudan tahay in sawiro laga soo qaaday supermarketada ugu waaweyn ee deegaanada yahuud ee ixtiraalka ku haystaan la arkay iskifaalooyinkii oo faaruq ah sababu ku aadan cunadii iyo wixii leey
waxa looga baahan yahay dhulka hoostiisa
dhahan loo qaatay
meesha ugu badan ee sawaariikhda Iran ay ku hobteen waxa la leeyahay waa caasimadda Tel Aviv oo ay ku yaalaan xarumaha ugu muhiimsan maamulka Yahuuda meelaha muhiimka ah oo Iran ay beegsatay waxaa ka mid ah xarumaha wasaaradaha difaaca iyo amniga ee Yahuuda xarunta Sirdoonka xarun ay ku shirayeen saraakiil amni oo Yahuud ah ayaa sidoo kale la beegsaday ayaa la leeyahay macahid cilmi baaris oo muhiim u ahaa Yahuuda ayaa la beegsaday warshadaha sifeeya petroolka ee maamulka Yahuudda ayaa la beegsaday warshado kiimika ah sidoo kale waa la beegsaday ayaa la leeyahay xarumo korontada dhaliya oo Yahuuddu leeyihiin oo qarkood habka nuclearka ku shaqeeya ayaa la burburiyay ayaa la leeyahay meelo muhiim ah ayaa la beegsaday inkastoo tuqeymaha ugu badan ee Iran ay ka duwanaayeen kuwa Yahuudda oo badankood waxay ku dhacayeen goobaha dadka rayidka ee magaalooyinka Yahuudda ee qasaaraha marka bashariga Yahuuddu loo geystay waxa la leeyahay dhimashadu hadda waxay ku dhawdahay 30 ruux halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafayaan 600 oo ruux.
Cabdifitaax Cabdulla Dumaasan tahay markan waxaan eegaynaa dhanka iyo walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Maxamed, soo dhawow, saameyn intee le'eg ay warbaahintu ku leedahay dagaalka socda? Maxaa ka jira in Iran ay soo riday qaar ka mid ah diyaaradaha Mareykanka farsameeya ee loo yaqaano F-35?
بسم الله aad baad u mahadsantahay suhayb ee dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Yahuuda ee qirxay ee jimcihii la soo dhaafay ee saameyntiisa waxa si aad ah looga dareemay mandiqada loo bixiyay bariga dhexe dhinacyaduna waxay adeegsanayaan qalabka warbaahinta oo runtii aad u xoog badan marka laga soo tago waxa loo yaqaan baraha bulshada ee tan iyo markii dagaalku u bilowday ee jimcihii Yahuuda ayaa ilaansay in duqeymo ay ku bilowday xarumaha soo saaran nuclearka ee waddanka Iran ee iclaamka rasmiga ah ee Yahuud sida telefishinada janalka 12-13aad ee wargeyska Artis Al-Maarif dhammaan qalabka warbaahinta Yahuuda ayaa si isku mid ah waxay u sii daayeen khabarkan ah in ay duulaan ku qaadeen dowladda Iran gaar ahaan waxay aad u buunbuuninayeen in waxa la beegsanayo ay yihiin warshadaha nuclearka ee Iran sida aadka ah ay u kobcinaysay sadadii la soo dhaafay taas oo ahayd fariin ay dirayaan oo ah in waxa duulaanka ay ku yihiin ay yihiin hubka nuclearka aysan duulaanku ahayn shacabka Iran iyo waliba madaxda Yahuuda waxay oranayaan anagu ma doonayno in nidaamka aan ridno ee waxaan rabnaa in khatarta nuclearka caalamka aan ka badbaadino fariintaas ayay marsiisanayeen warbaahinta taas mid la mid ah Iran markii ugu horeysay ay ka jawaabtay oo warbaahinta ay kaga hadashay duulaanka lagu soo qaaday waxay ilaansay in la dilay saraakiishii sarsare kadibna iyana waxay sheegtay in ay jawaab celin ay geysan doonto waxay ka shaqeysay wakaaladaheeda wararka ee tirada badan telefishinada afayeenada wasaaradda arrimaha dibadda afayeenka ciidanka Al-Haras Thawri loo yaqaan ayaa isna hadlay warbaahinta ay adeegsatay iyadoo maalaysa ajendayaasheeda iclaamiga khaaska u ah dagaalka warbaahinta kaalintiisa aad ay u muuqatay haddii aan nimaado arrinta ku saabsan diyaaradda loo yaqaano F-35 ee dowladda Iran wax ka badan 3 jeer ayay waxay sheegtay inay dhulka soo dhigtay diyaaradda loo yaqaano F-35 ee Mareykanka uu farsameeyo ayna ku qalabaysan yihiin ciidanka cirka sahyuuniyadda sabab ugu horeyn F-35 loo yaqaano waa farsamadii ugu dambeysay ee teknolojiyada casriga ah reer galbeedku ay soo saaraan gaar ahaan Mareykanka oo iska qarin karta raadarada isla markaasna codkeeda inta xirta beegsanayso ahdaafta si sahlan diyaaradan mandiqada loo yaqaano bariga dhexe hal nidaam ayaa ka heto ama hal xukuumadood waana maamulka Yahuuda Sahyuuniyadda dhammaan dowladaha kale ee xulufada la ah saliibyada Mareykanka waa loo diiday sida Imaaraadka Carabta, Aal Sacuud iyo Turkiga marka diyaaradan Iran waxay sheegtay in si sahlan ay ku soo riday 3 ka mid ah diyaaradaha ay soo riday 2 duuliyana ay gacanta ku dhigtay qabka ugu horeysa sheegashada Iran ka dib waxa faafisay wakaaladda wararka lagu magacaabo Faris gelinkii dambe ee maalintii Sabtida maalintii Isniinta wakaaladda lagu magacaabo Nasim ayayna waxay sheegtay in diyaarad la soo riday duulihana la baadi goobayo saacad kadibna telefishinka Iran ayaa ku dhawaaqay in duulihii la soo helay oo ciidanka ilaalada gacanka Iran ay gacanta ku dhigeen warbaahintuna waxay sheegtay in diyaaradan marka la eego sajiladkeeda aysan dhicin wali in la soo rido kooxaha Xuuthiyiinta ee Yemenka dagaalama ayaa bishii Abriil ee la soo dhaafay waxay tiro 2 jeer ay ku sigteen in diyaaradan ay soo ridaan iyagoo adeegsanaya saaruqa loo yaqaan SAM wariyaha New York Times oo xilligaas soo xiganayay saraakiil ka tirsan taliska dhexeeyaha Mareykanka ee Centcom wuxuu sheegay in diyaaradda 2 jeer ay halis gashay kadibna laga soo saaray saxada dagaalka hawada ee waddanka Yemen sanadii 2017kii ciidanka dalmar ay duqeymo ka geysanayeen dowladda magaalada Damashq oo maleeshiyad Iraniyiin ay duqeynayeen sidoo kale nidaamkii Bashar al-Assad wuxuu sheegay in diyaaradaas uu soo riday ciidanka cirka Yahuudana markaas uu ka jawaabay wuxuu sheegay in diyaaradda ay ku dhacday diyaarad kale oo ah Yahuudu ay leedahay oo Suuriya ka howlgalisay garabka qaybta macdantana ay waxyaalo soo gaartay kadibna si caadi ah ugu dhigay gudaha dhulka Yahuuda sajiladkeeda marka aan eegno waa sidaas oo diyaaradu ma lahan in hore loo soo riday laakiin Iran waxay sheegaysaa inay soo riday waxa kale oo la isweydiinayaa ma jira ixtimaal ah in diyaaradan la soo ridi karo falanqeeyayaashu waxay leeyihiin ixtimaalkaas uu jiraa waana waarid qalabka difaaca loo yaqaan S-300 oo Ruushku u farsameeyo ay haystaa dowladda Iran marka la eego duulimaadka F-35 ee hawada ay ku jirto tilmaamedkeedana ay hiigsanayso waxaa la leeyahay nidaamkan wuu awoodaa inuu diyaaradaas soo rido, laakiin marka hore diyaarada raadaarku ma qaban karaa, ayo falanqeyaashu leeyihiin ma qaban karo raadaarka S-100 ee ruushka u farsameeyo, laakiin waxaa qaban karaa ayaa layidhi S-400 ee ruushka u farsameeyo. Laakiin Iran waxaa kale oo leedahay nidaam loo yaqaano Baro 373 oo ah farsamo maxalli ah oo lagu daray midka S-300. Nidaamka raadaarka ah iyo manduumada marka la isku darana way ogaan karaan, wayna xadidi karaan, wayna soo ridi karaan. Maamulka Yuhuudda Sayuuniyadda waa u beeniyey in la soo riday diyaaradda F-35, laakiin sheegashadii labaad ee Iran ay sheegatay in diyaaradaasi soo riday ayaa saameyn caalami ah dhaliyay Suhaybow, waxaana gilgishay saamiyada suuqa ay ku leedahay shirkadda Lockheed Martin lagu magacaabo ee soo saarta diyaaraddan ee qalabka difaaca. Waxay hal maalin hoobatay 18.8% lacag oo bilyanis ah ayayna weysay. Warbaahinta galbeedka sida New York Times iyo The Guardian iyo Wall Street Journal warkan aad ayay u qaadeen, waxay soo xigteen afeenada ciidanka Iran midka Yahuudda. Waxay meel dhex keeneen in Iran ay sheeganayso suuriddaas Yahuudduna ay beeninayso, laakiin arrinta qoomoodka iyo mugdiga badan ku dul hoganaya waxay tahay Iran ma keenin wax caddeyn ah oo ah in ay qabatay duulihii diyaaradda iyo xataa qalfoofka diyaaradda qayb ka mid ah ilaa hadda maysan keenin. Arrintaasna waxay aad u xoojisaa diidmada Yahuudda oo oranaya dhammaan diyaaradeena iyagoo bad qaba ayay dib soo laabteen.
Waa tahay Maxamed, aad u mahadsan tahay, dib ayaan kugu soo laabanayaa iminkana aan eego dhanka iyo walaalkeen Faisal Xasan Cali. Faisal, maamulka Yahuudda muxuu doonayaa inuu ku xaqiijiyo duulaankan?
Waad mahadsan tahay Suhaib. Mar kale weeraradii ugu dambeeyey ee Iran lagu bartilmaameysaday dabcan ujeedadoodu waxay tahay inta badan sida qorayaasha iyo falanqeyaashu ay tilmaamayaan burburinta ama dhaawacida kaabayaasha nuklearka ee Iran. Ugu yaraan Yahuuddu waxay doonaysaa baaraleeyahay kow inay joojiso marka hore wadahadalada barnaamijka nuklearka ee Iran, ha noqdo mashruucaas mid lagu guuleystay ama yaan lagu guuleysan oo qayb ka mid haddii lagu guuleysto xitaa, ujeeddo ay leeyihiin. Meeshan waxaa sidoo kale ku jirta tuhunka ah Maraykanka in arrinkan uu wax ka og yahay iyo in kale. Waxaa jira warbixino qaar oo tilmaamaya in Trump uu arrintan gadaal ka riixayo, looguna talagalay in wareega shanaad marka la soo gaaro in Iran awood military lagu maqnuuniyo oo la dirqiyo oo hal mar jug la siiyo, kadibna ugu dambeyn wareega lixaad marka miiska la isugu yimaado in laga heli karo dalabaad iyo shuruudo la soo hordhigtay.
Arrintaasna waxaa xaqiijinaya tan iyo markii dagaalka uu bilowday Trump wuxuu ku celcelinayaa Iran waa inay miiska wada hadalka ku soo laabataa.
Hadii dib loo raaco taariikhda Trump maamulkiisa hadda cusub uu leeyahayna, wuxuu adeegsadaa shicaarkiisa la yaqaano ee ah assalaam min khilaal alquwa, oo ah qofka inuu nabad ka raadiyo laakiin marka hore uu xoog isku dayo oo awood jug inuu siiyo, kadibna wadahadalka miiska markuu keeno saas ay wax ku kala saxiixdaan. Dhammaan dagaaladii uu galay iyo isku dayadii uu sameeyay oo idil, shicaarkaas markaad u fiirsato oo miiska uu soo saartay iyo weerarkii uu Mexico ku qaaday, weerarkii uu ku qaaday Denmark, weerarkii uu ku qaaday Canada, China, waxaa sidoo kale fiirsaa xuuthiyiinta oo kale, inuu marka hore qolada fooda u geliyo kadibna laga soo noqdo. Marka waxaa leeyahay Iran inuu isaga mubaashareeyo wuxuu ka doortay xaliifkiisa iyo wakiilkiisa mandiqada inuu u adeegsado si Iran jug loo siiyo kadibna miiska wadahadalka laisugu keeno. Marka waxa ugu weyn ee ujeedka ugu weyn waxaa leeyahay waa shicaarkiisaas assalaam min khilaal alquwa uu dhahay ama peace through strength Iran, in lagu gaaro wadahadalka nabadda la raadinayo in marka hore xoog lagaaga keensado
oo marka awood la isticmaalo,
awood lagu isticmaalo kadibna adoo ogol wixii kugu soo dhacay iyo jugti hore kugu soo dhacdayna cibra ku cibra qaatay in laga saxiixdo wixii la doonayay. Mid ugu horeysa waa midaas. Haddaad u fiirsatana waxaa la leeyahay wada wareegii lixaad markii uu soo dhawaaday ayaa weerarka nimankan lagu bartilmaameysaday. Arrinta kale ee warbaahinadu ay qorayaan waxaa ka mid ah weerarkii ugu horreeyay oo Iran ay qaaday oo hujuumka ay ku bilowday. Waxaa la leeyahay waxaa lagu beegsaday ninka kormeeraha ka ahaa fariiqa wadahadalka ee Iran oo dhanka Iran matalayay. Waxaa sidoo kale ka mid ah marmarsiyada loo sameynayo weerarkan oo la leeyahay Iran weerar inay sameyso qunbuladii inay soo saartay diyaar u tahay maalmo ayaa ka harsan, oo weliba arrinta la yaab kale ee la arkay ay tahay warbixinada sirdoonka Mareykanka uu keenayo iyo warbixinta Trump uu warbixinada ka horsheegay way kala duwan yihiin. Trump si mubaashir ah waxa loo weydiiyay, waxa la yiri hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka warbixinada ay soo gudbiyeen iyo waxa aad sheegayso oo ah inay Iran soo dhowdahay inay bombka inay soo saarto waa warbixin kala duwan. Markuu wuxuu wax walba ay sheegan waa hay'adihiisi ugu wax walba ay sheegan waxaan ku adkaysanayna inay doonayso Iran inay soo saarto. Marka waa dad meel u cadah CNN ka oo kale warbixin wuxuu qoray uu sheegayo in sirdoonka CIA-da laga helay warbixina inaysan soo dhaweyn hub nugul yar oo hadda Iran maalmo gudood ay ku soo saari karto inuu soo jirin. Haddana Netanyahu iyo Trump iyo warbixinadan kale ee warbaahinta iyaga taageersan ay wadaana waxay sheegayaan in maalmo gudahood ay arintan weerarkaba sababta soo dedejisay ay tahay in qunbuladii laga hormaro
oo laga caalamka loo toso in Iran ay ku dhawdahay in ay nuclear
sameysato. Marka marmarsiis xoogan ay loo sameeyay waxa dareemaysaa in barnaamijka miiska siyaasada saaran iyo weerarkan militaryga inayhiin kuwa is dhameystiray oo na si ku tala gal ah u socdo waana meesha ugu badan ee uu ka soo daahiray ama uu ka soo xoogeysanayo tuhunka ah in Trump uu ku lug leeyahay dagaalkan. Hadda waxaad ogtahay Mareykanka si toos ah uga ma qayb qaadanayo dagaalkan ee si dadban ay ugu qayb qaadanayo oo ah inuu qabto sawaariiqda tusaale ahaan oo Tel Aviv ku soo dhaceyso oo kale inay qabtaan inay badbaado sameeyaan laakiin ilaa hadda si rasmi ah maysan uga
sirdoonkan ay ku xujeen
macluumaadka sirdoonkan ay ku xujeen aad iyo aad. Marka taas ayaa kamid ah marka qodobka ugu weyn waa midkaas ayaa leeyahay. Qodobada kale waxaa kamid ah baa leeyahay inay doonayso inay naafayso awoodda Iran ay uga jawaabi lahayd weerarada xageeda soo aaday. Laakiin taas waxa la leeyahay waxay ku fashilantay markii yuhuuddu weerarka si kadis ay ku qaaday Iran isla markiiba dib ay kaga soo kabsatay. Dadka qaar waxay taxliilinayeen ama ay saadaalinayeen in maalmo ay Iran ku qaadan doonto inay jawaab bixiso
sida hore looga bartay
oo sidmadan muddo ay ku qaadan doonto inay ka soo kabsato iyadoo waliba madaxdi iyo saraakiisha ciidanka dad badan oo kamid ah la laayay. Haddana waxa la leeyahay dhowr iyo toban saacadood ay ku qaadatay Iran inay isla markii jawaab bixiso. Jawaabtaas oo Yahuudda iyo Mareykanka iyo xulifada reer galbeedkaba kadis ku noqotay. Taas marka waxay soo dedejisay reer galbeedka falanqeyaashooda kuwa reer Yurub iyo kuwa Ameerikaanka ah iyo xitaa falanqeyaasha Tel Aviv joogaba inay hadda maskaxdooda ka saaraan saadaashi ahayd in Yahuudda ay u fududahay inay soo afjari karto Iran awood ahaan iyo xitaa inay gaari karto ee barnaamijkeeda nuclearka iyo xitaa inay soo afjari karaan meelaha laga soo tuuro ama saldhigyada u ah sawaariiqdan ee Yahuuddu ay sheegayso inay doonayso inay baabiiso. Qodobada ay doonayaan waxaa kamid ah baalay haday suuragal u noqoto maamulka Yahuudda ay suuragal u noqoto waxyaabaha uu doonayo dagaal inuu ku xaqiijiyo waxaa kamid ah baalay inuu Mareykanka soo geliyo dagaal fool-ka-fool ah oo Iran looga taqalusay. Qeyla dhaanta Netanyahu ka baxaysana waa daliil weyn u tahay in badan oo kamid ah gudaha Mareykankana dood xoogan ayaa ka taagan oo ah Trump go'aanka uu qaadan lahaa. In badan oo kamid ah jamhuurka waxay ku tarinayaan in jawaab la bixiyo oo dagaalkan lagu biiro. In badan oo dimuqraadiyiinta kamidana way ka gaabsanayaan in aan lagu yeelan. Sidoo kale xitaa asxaabta Trump dad kamid ah oo taageerayaashiisa kamid ah waxay leeyihiin Trump waxaad shicaar ka dhigatay markii lagu dooranayay America First oo ah in America aad ka dhigi doonto jabdahaaga kuwaad number 1
islaaxadeedana wax waliba ka
saas daraadood marka dagaal aan dagaalkeen ahayn hadana gelin saas daraadood taas ayaa lagu cadaadinayaa. Sidoo kale wuxuu iska dhigayay nin peacemaker ah Trump markuu iimaanayo oo nin olole nabadeed ah oo nabadoon ay iska dhigay oo ka shaqeyn doona mashruucaas oo uu soo dhigsaday kaarkaas uu soo xoqdayna inuu hadda isugu muujiyo ma doonayo inuu isla markiiba dagaalka u kulugay. Saas daraadood marka labalabaynta Trump uu labalabaynayo waxa uu soo baaleeyay buuq xoogan oo gudaha Mareykanka ka jira oo ku aadan hadii dagaalkan Mareykanka uu si toos ah ugu lug yeelanayo iyo hadii uusan ugu lug yeelanayn intaba. Trump go'aanka uu qaadan doono wuxuu ka soo bixi doonaa fadhiga ugu dambeeya ee uu la qaato taliyashiisa arrimaha amniga. Arrimaha kale ee qodobada kale ee la tilmaamo ee kamida waxyaabaha Yahuuddu doonayso inuu xaqiijiso waxaa kamida inay isu soo muujiso ama iska dhigto inay tahay al-heyman al-iqliimiya waxay dhahaan oo ah awoodda gobolka ugu xoogga badan. Maanta waxaad ogtahay mandiqada awoodda kaliya ee kiyaanka Yahuudda la loolamaya ee isku daya awood ahaanna muuqda hubka nuclearka inuu hadda soo saaro samaystana oo isu diyaariyey waa kaliya Iran. Saas daraadeed marka waxaa leeyahay tartankaas xoogana waxyaabaha riixa Yahuudda ee ah inay weerarkan qaado ayaa mataqaana qayb ka ah.
Adduntu maasan tahay Faisal, markan walaalkan Cabdulfitaax Abu Muxsin ayaan dib ugu laabanaynaa. Cabdulfitaax, dhinaca dagaalka iyo saameyntiisa markii la eego maxay ku kala horeeyaan dhinacyadu, maxayse ka sameeyeen?
Aad baad u mahadsan tahay Suhayb. Mar kale wax badan bay ku kala duwan yihiin dhanka khasaaraha. Markan ka hadlayno sidaan hore u soo sheegnay ba Suhaybow, qasaraha gaaray dhanka Iran ayaa aad u sareeya, waxaana lagu qiyaasayaa 190. Sidoo kale marka laga hadlayo burburka kaabayaasha dhaqaalaha, Iran ayaa badan ayaa la leeyahay. Laakiin Suweybo, dhanka rucbiga iyo kawaalista dagaalka marka laga hadlayo Yahuudda iyo shacabkooda iyo maamulkooda siday u dhan yihiin dhulka hoostiisa ayay ku nool yihiin, shalay ugu dambeysay Suweybo, waxaad arkaysay madaxweynaha Yahuudda oo ku jira nafaq oo shub ah oo dhulka hoostiisa ka samaysan oo sawir lagu xaday ayaad arkaysay. Madaxdii Yahuudda iyo caruurtooda ayaa dhulka hooy u ah. Waxaa sidoo kale la arkayay Netanyahu oo meel burbur ah ag taagan. Gaadiidkii iyo agabyadii magaalooyinka loogu talagalay ayaa dhulka hoostiisa la geliyay. Yahuuddu waxay noqdeen sida bahlo dhulka hoostiisa ayay ku nool yihiin. Waxaana halkaasi ku sheegay ayaa la leeyahay maamulka iyo shacabka Yahuudda shaqooyinkii badnaa ee ay qabsan jireen. Dhulka ayaa beerka lagu hayaa oo waa la jiifaa, dadkii oo dhan dhulka hoostiisa ayay ku jiraan. Dhanka Iran markaad eegto Suweybo, shacabka iskaba daayay inay dhulka hoostiisa galaane waxayba sameynayaan dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan duulaanka maamulka Yahuudda uu ku qaaday dhulkooda. Waxaad arkaysaa goobo la duqeeyey oo dadku ay isugu soo baxayaan oo usoo gurmanayaan, baynama shacabka Yahuudda ay dhulka hoostiisa ku jiraan, cidda soo gurmanaysana ay tahay qolada badbaadada oo keliya. Dhanka warbaahinta markaan ka hadalno, waxaa la leeyahay dhanka xurriyaddu waxayba jirtaa dhanka Iran. Furfurnaan dhanka warbaahinta ayaa laga dareemayaa Iran. Iraaniyiintu khabarka cid waliba ayaa baahinaysa, halka warbaahinta Yahuudda laga faafreebay khabarka dagaalka mar walibana laga sugayay maamulka. Taa marka waxay keentay in shacabka Yahuuddu ay bilaabaan baahinta weerarada Iran iyo saameyntooda. Waxay soo duubayaan wax waliba oo dagaalka ku saabsan. Waa iyaga kuwa hadda soo duubay sawirka madaxweynaha oo dhulka hoostiisa ku jira. Sidoo kale waa iyaga kuwa soo sawiray Netanyahu oo burbur dhexmaraya. Haddaan eegno dhanka dagaalka, dhinacyadu way ku kala horumarsan yihiin. Dhanka Iran oo kale waxay ku horumarsan tahay ayaa la leeyahay adeegsiga gantaalada. Waxay badi weeraradooda ay u adeegsanayaan gantaalo kuwa balistiga ah, gaar ahaan kuwa ridada dhexe ah oo ay ku beegsanayaan magaalooyinka Yahuudda, halka Yahuudda ay iyaguna duqeymahooda ugu badan ay u adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyo kuwa miigaga jiilalka cusub ah, jiilka 4 iyo jiilka 5aad, F-16, F-15 oo kale ay adeegsanayaan. Halka Yahuuddu ay ku horeyso dhanka difaaca jawigana, Yahuudda ayaa ku horeyso ayaa la leeyahay. Waxaad arkaysay muuqaalo badan oo laga soo duubay magaalooyinka waaweyn ee Yahuudda oo gantaalada Iran badankood hawada lagu qarxinayo, qaarna ay soo dhaafayaan oo magaalooyinka ay ku soo hoobanayaan. Maamulka Yahuudda waxa uu sheegay in 190 gantaaladii ay soo tuurtay Iran ay ka hortageen. Baynama Iran loo adeegsanayo iyadu diyaarado drones ah, tirada diyaaradaha ay soo ridaysana Iran tan iyo jimcihii marka loo barbardhigo gantaalada iyaga laga qabtay ee boqolaalka ah ay aad u yar yihiin. Waxay sheegayaan in waxa la sheegay in tirada gantaalada Iran tan iyo jimcihii ay ku beegsatay deegaanada Yahuudda ay kor dhaafayaan 400 oo gantaal oo badi la sheegayo in laga hortagay. Iran dhankeeda waxay sheegtay inay dhulka soo dhigtay, sida Maxamed Xasan Al-Fatix uu sheegay, 3 diyaaradood oo kuwa jiilka 5aad ah oo F-35 ah. Waxay kaloo sheegtay inay soo riday droneyasyo casri ah, inkastoo weli Yahuuddu sida walaalkaba uu sheegay ay beeninayso oo waxba kama jiraan ay ku tilmaamayso in laga soo riday wax diyaarado ah. Iran hadda waxay leedahay, waxaanba soo bandhigaynaa duuliyaashii aan ka qabanay Yahuudda. Sidoo kale xataa mararka qaar tirada diyaaradaha 3 waa laga badinayaa oo waxaa la gaarsiinayaa 4 diyaaradood in laga soo riday.
Qadmaasatahay Cabdi Fitaax, markan waxaan dib ugu laabanayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix oo si toosa qadka ugu jira. Maxamed, waxaan wada ognahay in Iran ay isticmaasho sawaariiq. Maxaa lagu qiimeyn karaa awoodda sawaariiqdeeda? Burbur intee le'eg ayayse u geysan karaan ahdaafta ay beegsanayaan?
Waa mahadsantaa marka la suhay. Dowladda Iran waxaa lagu tiriyaa inay dowladda ugu awoodda badan dhanka sawaariiqda mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe, halka Yahuuddu tahay dowladda qalab military ahaan iyo horumarka dhanka teknolojiyada ugu sareysa. Haddii aan eegno Iran, Iran waxaa lagu tilmaamaa dowladda sawaariikh, dowladda sawaariikhda waxayna laacib muhiim ah ka tahay mandiqada bariga dhexe sida uu sheegay markaska daraasadka caalamiga lagu magacaabo CSIS. Sideetameyadii ay Iran bilowday adeegsiga sawaariikhda waxay ku bilowday qaabka bidaayiga ah ee loo yaqaano Scott B. Waxay u adeegsatay dagaalkii Ciraaq lala galay, weliba sababtaas way kaga sarreysay dhankii maamulkii Saddam Hussein ee dagaalkii kula jirtay. Laakiin 20 sano ee dambe, Iran iyadoo ka faa'iideysanaysa teknolojiyada dunidan ku soo kortay, khubaro maxalli ah iyo qalab farsamo oo dibadda hore kaga keensatay, kordhintii cunaqabatimada ansaarin ayay sare u qaaday soo saarida sawaariikhda, ilaa markii dambe ay dowladda ugu heebisto dhanka droneska iyo sawaariikhda. Marka Iran sawaariikhda riddada fog iyo riddada dhexe, kuwa kuruuska loo yaqaano iyo kuwa balistika, inta ay u adeegsanaysaa dagaalka hadda kula jirto maamulka Yuhuudda Sayniyadda, horena waa u adeegsatay dagaaladii hadda u dambeeyey iyo duqeymihii ay ka geysanaysay magaalooyinka waaweyn sida Tel Aviv, Haifa, waxay aad ugu adeegsatay sawaariikh ay ka mid yihiin Khaybar, Shahaab iyo Fatix oo dhammaantood ka baxa sawaariikhda aadka wax u burburiya. Saaruuqii ugu horreeyey ee Iran iyadoo farsamaysatay waxaa midka loo yaqaano Shahaab 1 oo bilowgiisii 300 kilomitir waxa ka dilayay 6-5 maaqna ahaa oo guuxa ka dheereeya. Hadda aad ayuu horumar ayaa leeyahay. Waxay sawaariikhda u adeegsanaysaa gaaska culus oo awood u siinaya sawaariikhda ay teknolojiyada ku xiran in marka ay kacaan oo cirka ay aadaan, marka ay dhanka dhulka usoo hoobanayaan ay ka dhuumanayaan qalabka difaaca cirka Yuhuuddu isticmaasho. Taasna waxay sababtay in sawaariikhdeeda badankood aan laga hortegi karin. Haddii aan eegno saaruuqa loo yaqaano Shahaab 2, wuxuu ka mid ahaa sawaariikhdii ugu horreeyey ee Iraaniyiintu marka ay soo saareen si aad ah kaga qayla dhaamiyeen. Awoodiisa burburneed ayaana aad u sarreysa oo 1,000 kilogram maado mutafajiraad ah ayaa ku xiran shidaalka amba wuquudka oo dareeraha aadka u culusna waa ku shaqeeya. Suhaybo, waxaa jiro saaruuq hadda ra-iisul wasaaraha Yuhuudda dhawaan uu ku codsaday Iran inaysan isticmaalin oo ah saaruuqa loo yaqaano Khaybar. Saaruuqaas waxaa la sheegay in lagu bartilmaameysaday macadkii Yuhuudda ee magaalada Tel Aviv oo xarun kale oo ku taalo magaalada Haifa. Saaruuqaas burburkiisana warbaahinta ayaa laga arkayay, waxa uu geystay iyo awooddiisa burburineedna aad ayay u sarreysaa. Saaruuqa Shahaab 3 oo kale 2,000 kilomitir ayuu wax ka dilayaa. Yuhuudda iyo Iraanna waxay isku jiraan 1,000 kilomitir. Haddii laga soo magaalada Tahraan hareeraheeda, tusaale ahaan, si fudud ayuu soo gaari karaa Shahaab 3 ee dhulka Yuhuudda sawaariikhda adeegsaday ayuuna ka mid yahay. Waxaa la sheegay in sawaariikhda Iran hadda adeegsanayso ay ku xirtay awood teknolojiyadeed oo aad u sarreysa. Taasna waxay sababtay in maamulka Yuhuudda qalabkiisa digniinaha bixiya xataa uu heli waayey shalay. Maamulka Yuhuuddu wuxuu ku dhawaaqay in baaritaano uu ku sameynayo arkiisha iyo shaqaalaha ka shaqeeya qalabka digniinaha bixiya. Wuxuu sheegay in duqeyn ka dhacday magaalada Tel Aviv ay baareen sababta uu digniinta u bixin waayey qalabkaas saafaraatul indaarka loo yaqaano, ayna ogaadeen in haba yaraatay aysan jirin wax cilad ah oo jirtay, laakiin ay jiraan gacmo arintaasi fududeynayay oo dhanka baaritaanada iyo istikbaaraadka ay u wareejiyeen. Saaruuq Camaad ayuu ahaa midka habeen hore ay adeegsatay dowladda shacabka Iran. Saaruuqan wuxuu wax ka dilaa 2,000 ilaa 1,700 kilomitir, wuxuuna guuxa sareeyaa 7 maaq, yacni waa 7 jeer oo labalaabay. Saaruuqan maado ka badan 750 kilogram oo walxaha qarxa ah ayaana lagu xiri karaa sawaariikhda istaraatiijiga ah. Hadda Iraaniyiintu ay adeegsanayaan sida aadka loogu qayliyay waxaa ka mid ah saaruuqa la yiraahdo Khorma Sharf. Iran waxay farsamaysay wixii ka dambeeyey 2013-kii sida ku cad warbixinada. Saaruuqan Khorma Sharf oo la yiraahdo 2,000 kilomitir ayuu gaarayaa. Surcadiisana wuxuu guuxa ka dheerayaa 16 ilaa iyo 8 maaq, waxa loo yaqaano wuxuuna xambaari karaa ayaa la yidhi 1800 ilaa 1500 oo kilogram oo walxaha qarxa ah. Saaruqa kale ayaa loo yaqaano Somar 2500 ilaa 2000 ayuu ka dilaa 900 oo kilomitir ayuuna saacadiiba jari karaa. Sawaarikhdan tirada maamulka Iran oo caanka uu ku yahay ayaa waxay yaalaan oo aad dadan yuhuud u beegsanayaana gobolada lagu kala magacaabo Nahawandi iyo wilaayada Dahran agteeda. Labadaas gobol ayaa si aad ah loogu beegsadaa. Yuhuuduna waxay sheegeen in 400 kiiba sawaarikhda Iran ay soo gabagabeeyeen, laakiin waxaa muuqata in weli Iran ay ku horeyso dhanka sawaarikhda. Mid kale oo ugu magac dareen Qaasim Suleimani Mareykanka hore ayaa isna wuxuu gaari karaa 1800 oo kilomitir isagoo wax ka badan 12 mayl guuxaysa ka dheereeya. Sawaarikhda Iran ay sameynaysay waxaa la sheegay in bishiiba ay soo saaraysay 300 oo saaruuq, sanadkiina wax ka badan 60,000 oo saaruuq ay soo saarto.
Waa tahay Maxamed, aad mahadsan tahay. Walaalkeen Cabdulfitaax Abu Muxsin ayaan dib ugu laabanaynaa. Cabdulfitaax, muxuu yahay saameynta dhaqaale uu keeni karo dagaalkan iyo isbedelada uu dunida ku keeni karo haddii uu sii socdo?
Aad baad u mahadsan tahay mar kale Suhayb. Dagaalkan ka dhex qarxay Yahuudda iyo Iran, marka laga soo tago saameynta military, sidoo kale Suhayb waxa uu reebi karaa saameyn iyo xiisad dhanka dhaqaalaha ah. Taasi oo waxaa la leeyahay aysan ku koobnaan doonin labada maamul ee diraraya, sidoo kalena waxaa laga yaabaa inay saameyn la taaban karo ay ku yeelato dhaqaalaha adduunka. Yahuudda waxaa la sheegayaa in maalin waliba ay dagaalkan ku khasaarayso adduun lacageed oo ka badan 750 milyan oo dollar keliya, waana dhanka militariga marka laga hadlayo. Waxaana u sii dheer saameynta dagaalkan uu ku yeeshay kaabayaasheedii dhaqaalaha oo gebi ahaanba rukuud noqday. Sidoo kale macluumaadka qaar waxay sheegayaan in Yahuuddu labadii maalin ee ugu horreysay ee dagaalkan keliya ay khasaareen 1.5 bilyan oo dollar. Dhanka Iran marka laga hadlayo, waxaa laga yaabaa in khasaaraha maaliyadeed ay ka badan yihiin inta gaartay maamulka Yahuudda, inkastoo aan laga haynin tirakoob rasmi ah. Waxaa kaloo jira majaalka jawiga ee labada dowladood oo xiran diyaaradahoodii oo aysan shaqeynaynin, waxaa kaloo xiran dekedahoodii. Arintan haddii ay sii socotana waxay keeni kartaa, ayaa la leeyahay, dhaqaale burbur ku habsada labada maamul. Nin lagu magacaabo Suhaybo Nasir Asaacidi oo ah dhaqaaliyahan Lubnaani ah, horeyna usoo noqday wasiirkii dhaqaalaha ee maamulkaasi, waxa uu sheegay in saameynta ugu badan ee dagaalkan uu ku yeelan doono qiimaha shidaalka adduunka oo laga yaabo in maalmaha soo socda ay ku kordhi doonto inta u dhexeysa 700 ilaa 1100 oo ah koror aad u badan oo sicir bararka suuqyada caalamiga ahna ka noqonaya 0.4. waxyaabaha durbaba isbedelay Suhaybo waxaa ka mid ah qiimaha naftada adduunka, maadaama halka uu dagaalka ka qarxay ay tahay mandiqada bariga dhexe oo ah halka ugu badan ee laga soo saaro shidaalka caalamka. Dhulkan hadda lagu dagaalamayo waa mandiqad muhiim u ah amniga iyo dhaqaalaha iyo tamarta caalamka, maadaama shidaalka ugu badan adduunka laga soo saaro bariga dhexe ayna ku yaalaan kaydadka ugu badan ee shidaalka adduunka. Bilowgii dagaalkan, suuqyada saamiyada caalamka Suhaybo khalkhal ayaa ku yimid, sida kuwa Mareykanka iyo kuwa Yurub. Qaarkood waxaa bilowday hoos u dhaca 1.1% ah ilaa 1.3% ah. Dhanka duulimaadyada markaan eegno Suhaybo, waxaa istaagay gebi ahaanba shirkadihii diyaaradaha caalamiga ah tegi jiray gobolka bariga dhexe, gaar ahaan maamulada hadda diriraya. Waxaana xiran hawada labada maamul, iyo sidoo kale waxaa xiran laba dowladood oo kale oo lagu dul dagaalamayo oo ah Ciraaq iyo Urdun. Sidaad la socoto Suhaybo, sawaarikhda Iran waxay soo dul marayaan 1 Ciraaq, kadibna waxay marayaan Urdun, sidaas ay ku gaarayaan dhulka Yahuudda uu gumisto. Dhankooda Yahuudda iyagana waa sidaas, Urdun ayay kasoo bilaabayaan, Ciraaq ay marayaan, kadib ayay gaarayaan Iran. Marka waxaa la leeyahay majaalka jawiga 4 mandiqadood baa gebi ahaanba wax shaqeynayo oo diyaarada maraya, socodka ma jiro. Markaad booqato website-ka lagu magacaabo Flight Radar oo ah bar mataqaana ku takhasustay ama baahisa duulimaadyada adduunka, waxaad arkaysaa in afartaasi mandiqadood aysan wax diyaarada ah maraynin muddadii toddobaadka ee lasoo dhaafay. Sidoo kale shirkadaha caalamiga ah ee joojiyey duulimaadyadooda inay ku aadaan dhulkaasi waxaa ka mid ah shirkada caanka ah ee Greek Airlines oo gebi ahaanba joojisay ama lahashay duulimaadyadii dhulkaasi. Shirkado badan ayaana iyada ku daysaday oo kadib joojiyey. Isla mandiqada bariga dhexe dhexdiisa dowladaha gobolka qaarkood ayaa joojiyey duulimaadyada cabsi ay ka qabaan in diyaaradahooda ay la kulmaan sawaariikhdan iyo droonisyadan hawada isku dhaafdhaafaya. Dhanka dahabka iyo shidaalka sidoo kale isbedello ayaa ku yimid, inkastoo hadda xaaladda ay degan tahay, hase ahaatee cabsida caalamka ee dagaalkan weli waa ay taagan tahay. Sababtoo ah maalmihii koobnaa ee uu dagaalkani socday waxay labada dhinacba kala beegsadeen ceelal shidaal oo isugu jiray naafto iyo gaasba, waxaana halkaasi ku joogsaday shidaalkii ceelashaasi ay dunida u soo saari jireen. Ceelasha ay yahuuddu beegsatay waxaa ka mid ah ceelka gaaska ee caanka ah ee lagu magacaabo Barsa oo dhaca koonfurta Iiraan. Waxaa la sheegayaa in ceelkan uu ka mid yahay ceelasha ugu soo saarista badan shidaalka caalamka, wuxuuna ahaa ceelkii Iiraan ay kula baratamaysay waddanka Qatar oo ka mid ah isna wadamada ugu soo saarista badan ee gaasta adduunka. Gaaska Iiraan waxa uu muhiim u yahay dhaqaalaha caalamka, inkastoo ay saaran tahay cunaqabateyn uu ku soo rogay Maraykanka. Haddana sanadkii 2023 oo keliya waxaa la sheegay in Iiraan ay dhoofisay 15.8 bilyan oo mitir kubig oo shidaal ah. Dunida walaac daran ayay ka muujinaysaa sii socoshada dagaalkan, waxaana laga yaabaa in mar waliba uu sare u sii kaco qiimaha shidaalka caalamka. Saameynta dhaqaalaha ee dagaalkan waxay cirka isku sii shareeri doontaa ayaa la leeyahay marka ay Iiraan xirto marin biyoodka Hormuz oo ay marar badan sheegtay inay albaabada isugu dhufan doonto. Halka waxaa la leeyahay suheebo waxaa maalin waliba mara 20% ilaa 30% shidaalka caalamka, kuwaasi oo lagu qiyaasayo 17 ilaa 20 milyan oo barmiil yoomiyan ay intaasi marayaan marin biyoodkaasi muhiimka ah.
Cabdifataax, iyadoo ay xusid mudan tahay in mas'uul ka tirsan xukuumadda Dahraan uu sheegay inay si dhab ah uga fikirayaan in marin biyoodkaasi albaabada isugu dhuftaan haddii cadaadiska military ee lagu hayo uu sii
kordho. Haddii marka arinta ay dhacdo, qiimaha shidaalka adduunka waxaa ku imaan doonta ayaa la leeyahay sare u kac xad dhaaf ah oo aan horey loo arag. Sidoo kale dhaqaalaha reer galbeedka iyo tamarta ay adeegsanayaan ayaa arintan saameyn ku yeelan doonto. Sida la socotaan suheybow, reer galbeedku waxa uu horey isaga joojiyey gaaskii iyo shidaalkii uu ka qaadan jiray Ruushka, sababo ku aadan in Ruushka uu weeraray Ukraine darteeda. Waxay u soo wacdeen in gaastii ay diirimaadka ka qaadan jireen cuntooyinka ay ku karsan jireen ay ka qaataan bariga dhexe. Haddii marka marin biyoodkan uu xirmo dagaalkuna uu sii socdo, saameynta ugu badanba waxaa la leeyahay waxay ku yeelan doontaa dalalka reer galbeedka iyo shucuubtooda oo qabowga barafka dareemi doona.
Waana qiyaar ay magangeli karto
Iiraan gorgortan ay ku geli karta. Sidoo kale waxaa la leeyahay haddii dagaalku uu noqdo mid shaamil ah oo dagaal toos ah ay labada dowladood ay isla galaan oo dheeraada, waxa uu saameyn ballaaran ku yeelan doonaa suuqyada maaliyadda adduunka oo dhan. Hadda ayaaba waxaa la leeyahay dadka qaar waxay bilaabeen inay maal gashtaan maladaadka aaminka ah sida dahabka oo kale, inay lacagahooda gashtaan si hadhow haddii xaaladdu isbedesho degdeg ay lacagahooda ay ula soo laabtaan.
Oo qiimaha dahabka ayaa sare u kacay halka doolarka uu
hoos u dhacay iyo shidaalka.
Tahay dhegeystayaal, Gunti iyo Gunaanadkii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Markaan aan eegno dhanka ee walaalka Faysal, Faysal, suurtagal ma tahay in lagu kala adkaado dagaalkan? Mise dhici kartaa in Iiraan laga adkaado?
Waad maasan tahay Suheyb. Dagaalkan runahantii ma ahan dagaal foolka fool ah oo xuduudda lasoo jiirayo oo la filayo dowlad inay dowlad kale qabsato ama magaalooyinkii ay haysatay ay gasho sidaas ay guusha ku dhawaaqdo. Dagaal la filayo ma ahan. Adduunkana marxaladihii ugu dambeeyey dagaalada ka dhacay noocaas ma aysan ahayn, oo dagaalka wuxuu ku soo ururay xooggiisaba 1440 sano ka hor, wixii diinkeenu inoo sheegay oo ahaa ala ina alquwata rami. Qofka isagoo halkan jooga ayuu bartan dagaalkaaga iclaaminayaa gurigaaga adigoo joogo 1,000 km 2,000 km 3,000 km idinkoo isu jira ayuu halkaas kugu argagax gelinayaa. ama adiga ha ku beegsado oo xarumahaaga iyo wasaaradahaaga ha gaaro ama yusan gaarin laakiin dadkii aad maamuleysay si ugu dambeyntii shacabkii marka uu kugu kaco sida hadda Iran haysato oo kale maamulka yahuudda sida dabciiga uu ahba wuxuu aad u beegsadaa dadka shacabka ah si dadka maamulka haya ugu yaraan iyo dadkii ay isaga hor yimaadaan oo halkaas khilaaf ugu abuuro oo ugu yaraan isaga hor keeno dadkii iyo dadkii maamulayay sidaas daradeed marka dagaalku waa dagaal noocaas ah laakiin labada awoodoodba maanta waa ay haystaan awoodda ramyiga marka guusha Iran ay gaari karto oo dagaalkan ay ka gaari karto waa inay adkaysato inay aysan isdhiibin ninka hadda hoggaamiye Iran hoggaamiyahooda guudna waa uu sheegay oo goor dhow hadal uu jeediyay wuxuu sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin xabajoojin lagu qasbay iyo nabad qasab lagu ay ku qaateen inaysan ogolaan doonin hadii saas ay ku sii socdaan oo ay is adkeeyaan maamulka yahuudda isaga ayaaba sheegay dagaalkan toddobaadyo oo kaliya ay ugu talagaleen inuu socdo
Iran sidoo kale waxay sheegeen yahuuddu in ahdaaftii dagaalkan ay xaqiijiyeenba
ay hadda xaqiijiyeen marka yahuuddu dagaalkan way gashay laakiin ma aysan ku tashaneynin azmada intan la eeg ay ka raaci doonto iyo barakaca intan la eeg ay qabsan doona dadkooda ma isan ku tashaneynin waxaana leeyahay waa dagaal Netanyahu uu doonayo oo kaliya inuu wajoodkiisa ku ilaashado xisadda xoogan ee siyaasiga ay haysta Netanyahu iyo mucaaradka xoogan ee gudaha Tel Aviv kaga furan waxa la leeyahay waxa kaliya uu kaga badbaadi karo wuxuu arkay inay tahay inuu dagaalna galo dagaalna ka baxo dagaal gal dagaal ka baxo
iyo sidoo kale
guuldarada dagaalka qasna in uu ku daboolo si uusan u isla xisaabtan uusan u arkin sidaas daraad markaa waxa leeyahay ninkan qar iska xorka sameeynaa ee xaq jirka ah ayaa doonaya inuu kursigana ku sii dheereesto isla xisaabtan kana baarlamaankiisana uu uga weecdo marka tii wixii uu raadinayay wax ka sii daran ayuu mar waliba marka lagu hal si galaya hadda marka waxa ku furmay dhor jabhad ayaa ku furan oo jabhadii Gaza ayaa ku furan xuthiyiinta dhankeeda jabhad ayaa kaga furan hadda jabhada Iran ay isku furay dagaalada marka qiyaaraadka kale ee Iran u kaydsana sida hadda walaalka uu ka sheegay gacanka Hormuz iyo in uu beegsado nidaamka gaaska yahuuda ku dheeda in la beegsan karo iyo hadii dagaalka marxaladaas uu gaarana waxa leeyahay xaalku intan waa uu ka sii adkaan doona adduunkana maanta isaga ayaaba noqday mid aad u wada mashquulsan Gaza ayaa aad loogu mashquulsanaa dagaalkan Iran markii uu bilowday haddana midkan ayaa lagu mashquulay
meel walba xasarad
ayaa ka taagan
hadda Ruushka
wuxuu hadda ka faa'iideysanayaa xisadda yahuudda iyo Iran ka dhex taagan shalay Ukraine magaalada Kiev wuxuu ka geystay duqeyntii ugu xumeed ee uu ka geysto muddo bilooyin ah waliba sanadkan 2020 duqeyntii ugu xumeed oo uu geysto shalay ayuu geystay cid soo tabinayso ama u weecanayso ama milicsatay xitaa ma jirto waliba fursadahaas ayuu ka faa'iideystay waliba maanta isaga Ruushka wuxuu iska dhigayaa isagoo Ukraine garaacayo halkaas ku baabinay wuxuu iska dhigayaa inuu yahay awood dhexdhexaad ah oo marna qoladan ay
Iranta
ee canaananaysa marna Mareykan canaananayo nabadoon isaga dhigay halkaasna waxaad ogtahay ayuu ka geysanaya marka adduunka la jeestay oo wada xasrad ah oo mar waliba xiisada iska soo kaciiso midba mid ka dhana ay soo kaciiso ayaa taagan Trumpna sidaan ku sheegay qof waliba wuxuu doonayaa inuu u caga jugleeyo oo wax ka qaato waad aragtay ninkii hoggaamiyihii Ukraine sida uu ehaanaystay markii Mareykanka uu tagay sidaas si lamid ah wuxuu ku sameeyay madaxweynaha South Africa ayuu saas ku sameeyay
El Salvador
intaba inuu ehaanaysto ay isku dayay xitaa heer ay gaareen inay ku calaacalaan oo yiraahdaan war anaga trillionka ay ku siiyeen carabtana ma hayna diyaarad aan ku hadiinana ma qabno dad iska fuqara oo afrikaanana oo sidaas ay waxyaabaha uu ka doonayo qolo waliba waxbuu ka doonayaa South Africa oo kale macdanta naadirka ayuu ka doonayaa
iyo inay joojiyaan baxsiga dadka cadaanka
xitaa waxa la leeyahay waa boor isku qaris uu ku eedeeyo South Africa uu ku eedeeyo uga dhigo wax uu ku canaanto midana aan kula xisaabtamayna ama aan idin ku ciqaabayna hadii aadan noo fudeyn laakiin meesha ugu dambeysa u socda waxa la leeyahay waa macdanta naadirka inay u ansixiyaan qandaraasna la galaan qiimo jaban ay ku siiyaan
sidaas
la mid ah Congo aga jugleen midas oo kale isina marka adduunka oo idin wuxuu noqday mid masalixda saas u kala qaadanay midba midka kale uu ku daneysanayo jayna hada heshiiska cadaadis iyo dagaal xoogan oo warbaahinta isla galen kadib waxay hadda ku heshiyeen in macdanta naadirka ah ee jayna in lala isticmaalo dhulkeeda inay ogolaato oo Trump ay ogolaato iyadana laga qafiifiyo canshuurti dheeraadka ahayd la soo saaray sidaas daraadeed marka xiisad xoogan ayaa taagan xiisadaas dadka daawadayaasha ka sidaan ku soo sheegay waa dowladaha carabta iyagana maanta waxa ka socda bariga dhexe ee Iran iyo yahuudda u dhexeeya maslaxadooda maxay ku jirtaa
dagaalkan socdo Iran iyo Yuhuuda inay Iran ku guuleysato. Musiibada ugu daran waa hadii dagaalkan Yuhuuda ay ku guuleysato Carabta hoggaamiyasha iyo xukuumta Carabta markaas musiibo ay ku sababto ah Yuhuuda waa nidaam doonayo in saaxada u baneysto oo saaxada loo faarujiyo. Hadii loo faarujiyo marka musiibo ay inta hadda Yuhuuda iyaga ka leexanayso waxay uga leexanaysa Yuhuuda waxa ku socda tartan kale iyo loolan kale oo dhanka Iran uga iimaanayo oo ah oo doonayaan inay xulifo inay u xulifaystaan laakiin maanta Iran ee sanka dhulka loogu jiido oo Mareykanka iyo Yuhuuda qorshaha ee muqaddadka ay wadaan uu hirgalo dawladaha Khaliijka maalintaas ayaa dhig karaan waa maalinta wadkooda uu galay Iran marka inay sii noqoto dawlad ee ku loolamaysa Israa'il mandiqadana kula tartamayso waa lama huraan inta laga helayaba dawlad kale oo booska soo buuxin karta oo awooddaas iyo go'aankaas ba yeelan karta marka waxa la dhig karaa Iran maanta waxay beegsan kartaa meel walba oo maamulka Yuhuuda dhulka uu ka taliyo kamida si kasto iyada loo beegsadaba wayna sameyn kartaa laakiin hadii Iran maanta ay meesha ka baxdo ma jiraysu awood haba yaraatee mandiqada kula tartami karto maamulka Yuhuuda taasna wax maslaxad ah ku jirta ma jirto
waa tahay aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen walaalaha Faisal Xasan Cali Abdul Fitaah Abu Muhsin iyo Maxamed Xasan Al Fatih oo ka qayb qaadanayay xalqadan furan oo kamid ah barnaamijka Andalus Podcast. Xalqa kale ayaa noo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة 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 نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة